Kgaolo ya leshome le motso mong. Ke ho baneng ha modimo a dumeletse bohloko. Na ke modimo ya entseng hore batho ba utlwe bohloko lefatsheng? Ho hlaisitswe tseko efe serapeng sa Edene? Modimo tla etsang ho lokisa diphello tsa bohloko bo batho ba nnileng ba utlwa. Serapa sa 1 le sa 2 potso. Batho ba hlahelwa ke dintho dife tse bohloko ka jeno. Hona seo se etsa hore ba bangata ba ipotse dipotso dife. Ha ntwa e mahlo mafubedu e lala naheng e nngwe e haraswantsweng ke ntwa, ditopo tsa basadi le bana ba dikete ba bolailweng empa ba se sesoleng, di ile tsa patwa lebitleng le leleng le leholo le potapotilweng ke matshwao. Letshwaong ka leng ho ne ho ngotswe, hobaneng? Batho ba atisa ho botsa potso eo ha ba utlwile bohloko bo tibileng. Batho ba botsa potso eo ka dipelo tse bohloko ha baratuwa ba bona ba senang molato ba shwa ka lebaka la ntwa, koduwa, bolwetse kapa tlolo ya molao, ba senyehelwa ke mahae kapa ka ditsela tse itseng ba utlwa bohloko bo kekeng ba hlaloswa. Ba batla ho tseba hore na ke hobaneng ha ba welwa ke ditlokotsi tseo. Ke hobaneng ha modimo a dumeletse bohloko. Haeba Jehova modimo o matla ohle, o lerato, o bohlale ebile o na le toka, ke hobaneng ha lefatshe le tletse lehloyo le ho hloka toka hakale? Na wena o kile wa ipotsa dipotso tse? Serapa sa 3 le sa 4 potso ya A. Ke eng e bontshang hore ha ho phoso ho botsa hore na ke hobaneng ha modimo a dumeletse bohloko? Potso ya B. Jehova o ikutlwa jwang ka bokgopo le dintho tse bohloko tse etsahalang? Na ke phoso ho botsa hore na ke hobaneng ha modimo a dumeletse bohloko? Ba bang ba tshaba hore ho botsa potso eo ho bolela hore ba haellwa ke tumelo kapa ho bontsha hore ha ba hlomphe modimo. Empa ha o bala Bebele, o tla fumana hore batho ba modimo ba tshepahalang le ba motshabang ba nnile ba botsa dipotso tse kang eo. Ka mohlala, moprofeta Habakuke o ile a botsa Jehova a re, ke hobaneng ha o etsa hore ke bone se kotsi, mme o ntse o tadima kgathatso fela? Ke hobaneng ha tlatlapo le pefo di le ka pelaka? Hape ke hobaneng ha qabang e ba teng, mme ke hobaneng ha tsekisano e ntshetswa pele? Habakuke 1, temane ya 3. Na Jehova o ile a halefela moprofeta Habakuke ya tshepahalang ka hore ebe o butsitse dipotso tseo? Tjhe. Ho ena le ho, Modimo o ile a kenyeletsa mantswe ao a tshepahalang a Habakuke tlalehong e buduletsweng ya Bebele. Modimo o ile a boela mo thusa hore a hlakelwe ke boemo ba ditaba haholwanyane, mme a matlafale tumelong. Jehova o batla ho etsa se tshwanang le ho wena. Hopola hore Bebele ruta hore wa o tsotella. 1 Petrus 5, Temania 7. Modimo o hloile bokgopo ho feta motho la e le ofe, ebile o hloile dintho tse bohloko tse etsahalang ka lebaka la bona. Jwale, ke hobaneng ha ho etsahala dintho tse ngata hakale tse bohloko lefatsheng? Ke hobaneng ha ho etsahala dintho tse ngata hakale tse bohloko? Serapa sa 5, potso. Ka dinako tse ding ho thwe ke hobaneng ha batho ba hlaelwa ke dintho tse bohloko? Empa Bebele yona e rutang. Batho ba madumedi a sa tshwaneng, ba nnile ba botsa baetapele ba bona ba bodumedi le baruti hore na ke hobaneng ha ho etsahala dintho tse ngata hakana tse bohloko. Hangata, karabo e ba hore dintho tse bohloko tse etsahalang ke thato ya Modimo, le hore ke kgale Modimo a rerile ntho e nngwe le nngwe e etsahalang ho akaraletsa ditlokotsi. Batho ba bangata ba boleletswe hore ditsela tsa Modimo ke sephiri, kapa hore o sebedisa lefu ho nka batho, isita le bana, e le hore ba yo ba le yena lehodimong. Empa jwalo ka ha o se o ithutile, ha ho mohla Jehova Modimo a bakang bokgopo. Bebele e re, ho ke ho be hole le Modimo wa nnete hore a sebetse bokgopo, le hore ya matla ohle a sebetse ka mokgwa o hlokang toka. Jobo 34, temane ya 10. Serapa sa 6, potso. Ke hobaneng ha batho ba bangata ba etsa phoso ya ho jarisa Modimo molato ka dintho tse bohloko tse etsahalang lefatsheng? Na wa tseba hore na ke hobaneng ha batho ba etsa phoso ya ho jarisa Modimo molato ka dintho tsohle tse bohloko tse etsahalang lefatsheng? Maemong a mangata, ba jarisa Modimo ya matla ohle molato hobane ba nahana hore ke yena ya hlileng a busang lefatshe lena. Ha ba tsebe nnete e bonolo empa e le ya bohlokwa eo Bebele e rutang. O ithutile nnete eo kgaolong ya 3 ya buka ena. Yeo e hlileng e le mmusi wa lefatshe lena, ke Satane diabolose. Serapa sa 7 le sa 8 potso ya A. Lefatshe le bonagatsa jwang botho ba mmusi wa lona? Potso ya B. Go se phethagale ga batho le go tlhagelwa ke nako le ketsagalo e e sa lebelelwang go baketse batho dintho tse botlhoko jwang? Bebele e re ka go tlhaka. Lefatshe lotlhe le rapaletse matleng a ya kgopo. 1 Johane 5, temana ya 19. Naye ga se taba e utlwagalang ga o se o e naganisisa. Lefatshe lena le bonagatsa botho ba sebopiwa se e sa bonagaleng sa moya, se e kgelosang lefatshe lotlhe leo go agilweng go lona. Tshenolo 12, temana ya 9. Satane o lonya, ke mothetsi ebile o setlhogo. Ka go lefatshe le tlasa tshusumetso ya gae le tletse lonya, thetso le setlhogo. Leo ke le leng la mabaka ao ka ona go etsagalang dintho tse ngata ga kana tse botlhoko. Lebaka la bobedi leo ka lona go etsagalang dintho tse ngata ga kana tse botlhoko ke gobane, jolo ka ga re ithutile kgaolong ya 3, batho ebile ba sa phethagalang le ba etsa dibe go tloga ga borabele boqala serapeng sa Edene. Batho ba ba etsa dibe ba lwanela go busa ba bang, mme sena se baka dintwa, kgatello le dintho tse utlwisang botlhoko. Lebaka la boraro leo ka lona go etsagalang dintho tse botlhoko ke gobane, batho ba tlhagelwa ke nako le ketsagalo e e sa lebelelwang. Moekelesia 9, temana ya 11. Lefatsheng leo Jehova e seng mmusi wa lona ya le sireleditseng, batho ba ka nna ba tlhagelwa ke dintho tse botlhoko gobane ba le sebakeng se e fosahetseng ka nako e e fosahetseng. Serapa sa 9, potso. Ke gobaneng ga re ka kgodisega gore Jehova o na le lebaka le utlwagalang la gore ebe o dumeletse dintho tse botlhoko gore di tswele pele? Ke go tshedisang go tseba gore ga se Modimo ya bakang dintho tse botlhoko. Ga se yena ya ikarabelelang bakeng sa dintwa, tlolo ya molao, kgatello e sita le tsona dikoduwa tsa tlhago tse utlwisang batho botlhoko. Le ga go le jalo, re lokela go tseba gore na ke gobaneng ga Jehova a dumeletse dintho tsena tsotlhe tse botlhoko. Ga e ba ke ya maatla otlhe, o na le maatla a go di thibela. Jwale ke gobaneng ga a sa di thibele? E tlameha e be Modimo ya lerato yeo re ithutileng ka ena o na le lebaka le utlwagalang la go etsa seo. Go tlaisitswe tseko ya botlhokwa. Serapa sa 10, potso. Satane o ile a belaela eng, hona jwang? E le gore re tsebe gore na ke gobaneng ga Modimo a dumeletse botlhoko, re lokela go gutlela morao nakong ya ga dintho tse botlhoko di qala go etsagala. Go ile ga tlaiswa pelaelo ya botlhokwa ga Satane a etsa gore Adama le Efa ba seke ba mamela Jehova. Satane ga a ka a belaela maatla a Jehova. Satane o a tseba gore maatla a Jehova ga a na moedi. Go ena le go, Satane o ile a belaela tokelo ya Jehova ya go busa. Satane o ile a qosa Jehova ka gore ke mmusi e mobe ha a re Modimo ke ra leshano mme o hanela bafo ba gae go fumana se molemo. Satane o ile a fana ka maikutlo a gore batho ba ne ba tla phela ga molemo ga ba sa buswe ke Modimo. Sena e ne e le go tlasela bobusi ba Jehova, e leng tokelo ya gae ya go busa. Serapa sa 11, potso. Ke gobaneng ga Jehova a sa ka a timetsa marabele ao Edene? Adama le Efa ba ile ba fetogela Jehova. Ga e le hantle, ba ile ba re, ga re tlhoke gore Jehova e be mmusi wa rona. Re ka kgona go iketsetsa qeto ka se nepagetseng le se fosahetseng. Jehova o ne a tla rarolola tseko yeo jwang? O ne a tla etsang go ruta dibupua tsotlhe tse e botlhale gore marabele ao a fositse, le gore ga e le hantle, tsela ya gae ke yona e e molemo ka go fetisisa. Motho e mongwe a ka ne a re, Modimo o ne a lokela go timetsa marabele ao fela e be o qala dintho fatshe. Empa Jehova o ne a boletse gore o rerile go tlatsa lefatshe ka bana ba Adama le Efa, le gore o ne a batla gore ba phele lefatsheng la paradeise. Ka mehla, Jehova o phetha seo a se rerileng. Ntle le moo, go timetsa marabele ao Edene, go ne go sa tlo rarolla pelaelo e e tlhagisitsweng mabapi le tokelo ya Jehova ya go busa. Serapa sa 12 le sa 13. Fana ka mohlala go bontsha gore na ke gobaneng ga Jehova a ile a dumella Satane gore e be mmusi wa lefatshe lena, le gore na ke gobaneng ga Modimo a ile a dumella batho gore ba ipuse. A re etse mohlala. Nka gore mosuwe o bolelela diithuti tsela ya go rarolola bothata bo itseng. Seithuti se seng se botlhale sa lerabele se re, tsela yeo mosuwe a reng bothata bo ka rarollwa ka yona e fosahetse. Lerabele leo le fana ka maikutlo a gore mosuwe ha a tsebe letho. Le tsitlallela gore le tseba tsela e molemo ya go rarolla bothata boo. Dithuti tse ding di nagana gore le nepile, mme le tsona e ba marabele. Mosuwe o lokela go etsang. Ha a ka leleka marabele ao ka tlelaseng, seo se tla ama dithuti tse ding jwang? Na ha di na go nagana gore seithuti seo le dithuti tse se tshegetsang di nepile? Dithuti tse ding ka tlelaseng di ka nna tsa seke tsa tlhola di tlhompha mosuwe eo. Tsa nagana gore o tshaba go bontshwa gore o fositse. Empa a re re mosuwe yeo o dumelela lerabele leo go bontsha tlelase tsela yeo lona le neng le tla rarolola bothata ka yona. Jehova o entse se e tshwanang le seo mosuwe yeo a se etsang. O gopole gore go ne go sa amege marabele ao a Edene fela. Mangeloi a dimilione a ne a shebeletse. Tsela yeo Jehova a sebetsanang le borabele boo ka yona e ne e tla ama mangeloi ao otlhe ka go teba, mme qetellong e ame dibupua tsotlhe tse e bohlale. Ka go Jehova o ile a etsang? O ile a dumelela Satane gore a bontshe ka moo a neng a tla busa moloko wa batho ka teng. Gape, Modimo o ile a dumelela batho gore ba ipuse ba tataiswa ke Satane. Serapa sa 14, potso. Kaeto yeo Jehova a entseng ya go dumelela batho gore ba ipuse e tla tlhagisa molemo ofe? Mosuwe ya mohlaleng wa rona wa tseba gore lerabele leo le dithuti tse le tshegetsang di fositse. Empa o boetse wa tseba gore go di fa monyetla wa gore di leke go bontsha tsela yeo di ka rarollang bothata ka yona go tla tswela tlase yotlhe molemo. Ga marabele ao a tlholega, dithuti tsotlhe tse tshepagalang di tla bona gore mosuwe ke yena fela ya tshwanelegang go tataisa tlase. Di tla utlwisisa gore na ke gobaneng ga kamora moo mosuwe a laleka marabele le ga e le afe ka tlaseng. Ka go tshwanang, Jehova wa tseba gore batho botlhe ba dipelo di tshepagalang le mangeloi ba tla rua molemo ga ba bona gore Satane le marabele mmogo le ena ba tlholegile le gore batho ba keke ba kgona go ipusa. Jwalo ka Jeremia wa bogologolo, ba tla ithuta nnete ena ya botlhokwa. Ke tseba hantle, Jehova, gore tsela ya motho ga e matleng a hae. Ga go matleng a motho ya a tsamayang gore a tsamaise mehato ya hae. Jeremia 10:23. Ke gobaneng ha a dumeletse botlhoko ha lelele ha kale? Serapa sa 15 le sa 16, potso ya A. Ke gobaneng ha Jehova a dumeletse dintho tse botlhoko gore di tswele pele ka nako e telele ha kale? Potso ya B. Ke gobaneng ha Jehova a sa thibele dintho tse ka ntlolo ya molao? Empa ke gobaneng ha Jehova a dumeletse dintho tse botlhoko gore di tswele pele ka nako e telele ha kale? Ke gobaneng ha a sa thibele dintho tse mpe? A ko nagane ka dintho tse pedi tseo mosuwe ya mohlaleng wa rona a neng a keke a di etsa. Ya pele, o ne a keke a thibela seithuti seo sa lerabele go tlhalosa taba ya sona. Ya bobedi, mosuwe o ne a keke a thusa lerabele leo go tlhalosa tsela yeo le reng le ka rarolla bothata ka yona. Ka go tshwanang, nagana ka dintho tse pedi tseo Jehova a kgethileng gore a keke a di etsa. Ya pele, ha a thibela Satane le batshehetsi ba hae gore ba leke go bontsha gore ba nepile. Ka ho, o ile a lokela go ba fa nako. Ka dilemo tse dikete tsa histori ya batho, moloko wa batho o nnile wa leka ditsela tsotlhe tsa go ipusa kapa tsa go sebedisa puso ya batho. Moloko wa batho o hatetse pele ditabeng tsa saense le dikarolong tse ding. Empa go hloka toka, bofutsana, tlolo ya molao le ntwa di tutile go feta le ha e le neng pele. Hona jwale, ho bonahetse gore puso ya motho e hlolehile. Ya bobedi, Jehova ha a thusi Satane gore a buse lefatshe lena. Ka mohlala, haeba Modimo a ne a ka thibela tlolo ya molao e e sisimosang, na ha e le hantle o ne a tlabe a sa tshehetse tsela ya marabele ao? Na Modimo o ne a sa tlo etsa gore batho ba nahane gore mohlomong batho ba ka kgona go ipusa ho sena diphello tse kotsi? Haeba Jehova a ne a ka etsa seo, o ne a tlabe a kopanela leshanong. Empa, ho keke ha kgoneha gore Modimo a bue leshano. Baheberu 6:18. Serapa sa 17 le sa 18, potso. Jehova o tla etsang ka dintho tsohle tse kotsi, tse hlahisitsweng ke puso ya batho le tshusumetso ya Satane. Jwale, ho thweng ka dintho tsohle tse kotsi, tse nileng tsa etswa nakong e telele ya borabele kgahlanong le Modimo. Re lokela ho hopola hore Jehova o matla ohle. ka hona a ka kgona ho lukisa diphello tsa dintho tse utlwisitseng batho bohloko mme o tla di lukisa. Jolo ka ha re se re ithutile, lefatshe la rona le sentsweng le tla lukiswa mme le etswe paradeise. Diphello tsa sebe di tla tloswa ke ho bontsha tumelo setlhabelong sa Jesu sa thekollo, mme diphello tsa lefu di tla etsollwa ke tsoho ya bafu. Ka ho Modimo tla sebedisa Jesu ho qhaqha mesebetsi ya diabolosi. 1 Johannes 3:8. Jehova o tla etsa sena sohle ka nako e loketseng. Re lokela ho leboha hore e be ha nka kgato ka pele, ka ha mamello ya hae e re file monyetla wa ho ithuta nnete le ho mo sebeletsa. Ka nako e tshwanang, ka mafolofolo, Modimo o ntse a batla barapedi ba tshepahalang, mme o ba thusa hore ba mamelle ntho le ha e lefe e bohloko e ka nang ya ba etsahalla lefatsheng lena le tletseng dikgathatso. Ba bang ba ka nna ba ipotsa, na dintho tse tsohle tse bohloko di ka be di sa ka tsa thibelwa haeba Modimo a ne a ile a bopa Adama le Efa ka tsela eo e neng e keke ya e ba marabele? E le ho araba potso eo, o lokela ho hopola mpho ya bohlokwa eo Jehova a o fileng yona. O tla sebedisa mpho eo Modimo a o fileng yona jwang? Serapa sa 19, potso. Jehova o re file mpho efe ya bohlokwa? Hona ke hobaneng ha re lokela ho e ananela? Jolo ka ha re hlokometse kgaolong ya 5, batho ba bopilwe ba ena le bolokolohi ba ho iketsetsa diqeto. Na wa lemoha hore na mpho eo ke ya bohlokwa hakae? Modimo o entse diphoofolo tse ngata haholo, mme tsona di iphelela ka bohlale ba tlhaho. Motho o entse diroboto tse ka bolellwang hore di latele taelo e nngwe le e nngwe eo di fuweng. Na re ne re ka thaba haeba Modimo a ne a re entse jwalo? Tjhe, re a thaba hore ebe re na le bolokolohi ba ho ikgethela hore na re batla ho ba batho ba mofuta ofe, re batla ho latela tsela efe bophelong, re batla ho ba le metswalle ya mofuta ofe le dintho tse ding tse jwalo. Re rata ho ba le bolokolohi bo itseng, mme seo ke sona seo Modimo a batlang hore re se thabele. Serapa sa 20 le sa 21, potso. Re ka sebedisa mpho ya bolokolohi ba ho iketsetsa diqeto ka tsela e molemo ka ho fetisisa jwang? Hona ke hobaneng ha re lokela ho etsa jwalo? Jehova ha a rate ha motho a mo sebeletsa hobane a qobelletswe. Ka mohlala, motswadi o tla kgahlwa ke eng haholo? Na ke ha ngwana a leboha hobane a qobelletswe hore a lebohe, kapa ke ha a leboha ho tswa pelong? Ka hopotso ke hore, o tla sebedisa bolokolohi ba ho iketsetsa diqeto jwang bo Jehova a o fileng bona? Satane le Adama le Efa ba ile ba sebedisa bolokolohi ba bona ba ho iketsetsa diqeto ka tsela e mpe ka ho fetisisa. Ba ile ba lahla Jehova Modimo. Wena o tla etsang? O na le monyetla wa ho sebedisa mpho e babatsehang ya bolokolohi ba ho iketsetsa diqeto ka tsela e molemo ka ho fetisisa. O ka ikopanya le ba bang ba dimilione ba emeng ka lehlakoreng la Jehova. Ba thabisa Modimo hobane ba kopanela ka mafolofolo ho pakeng hore Satane ke raleshano le hore o hlolehile ka ho feletseng ho busa. Le wena o ka mo thabisa ka hore o kgethe tsela e nepahetseng bophelong. Sena se tla tshohlwa kgaolong e latelang. Seo Bebele e se rutang. Modimo ha se yena ya bakang dintho tse mpe lefatsheng. Jobo 34:10. Satane o ile a belaela tokelo ya Jehova ya ho busa ha a re, Modimo ke raleshano, ebile o hanela bafo ba hae ho fumana dintho tse molemo. Genesis 3:2-5. Jehova o tla sebedisa mora wa hae e leng mmusi wa bomesia ho fedisa dintho tsohle tse utlwisang batho bohloko le ho lukisa diphello tseo di dibakileng. 1 Johannes 3:8.